aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 16 octombrie, în calendar, la microfon, Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme preponderent posomorâtă se anunță pentru azi, chiar dacă temperaturile sunt în continuare extrem de generoase. Cei de la meteo au emis un cod galben de ceață în toată țara. Avertizarea este valabilă până la miezul zilei.
Mercurul din termometre urcă în continuare peste 20 de grade pe tot cuprinsul țării, cu maxime de 25 de grade Celsius în cele mai sudice localități. Același tablou termic se va menține până la finele săptămânii, însoțit de un soare mai puțin umbrit de nori.
Ministrul Afacerilor Interne și Externe și Integrării Europene, Nicolae Popescu, neagă că discursul președintelui Igor Dodon la ONU ar fi adus vreo daună substanțială Republicii Moldova, chiar dacă nu a conținut o cerere expresă de retragere a trupelor ruse din regiunea transnistreană, spunând că lumea diplomatică tratează cu înțelegere diferențele de opinii din sânul coaliției de guvernare de la Chișinău în această chestiune. Șeful diplomației moldovene a numit totuși chestiunea transnistreană printre punctele care ar putea arunca în aer fragila construcție politică de la Chișinău, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Todok este dedicat azi laureatului Premiului Nobel pentru Literatură, Peter Handke. Iar scriitorul Iulian Ciocan i-a atras atenția la rubrica Realitatea cu amănuntul, o femeie vârstnică fără adăpost care trăiește de la o vreme pe scările oficiului central al poștei, vis-a-vis de primărie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia condamnată din nou la CEDO pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea separatistă transnistreană. În România, președintele Klaus Iohannis desemnat pe liderul PNL, Ludovic Orban, drept candidat la funcția de premier, și Uniunea Europeană a amânat deschiderea negocierilor de aderare pentru Albania și Macedonia de Nord. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă în alte două dosare privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Reclamanții Ion Grama și Mihai Dârul sunt locuitori ai satelor Cojova și Lunga din zona de securitate, cărora așa numiții vameși din regiunea separatistă le-au confiscat automobilele în 2005-2006, pe motiv că aveau plăcuțe de înmatriculare moldovenești și nu achitau taxe în stânga Nistrului. Potrivit ziarului de gardă, Ion Grama și Mihai Dârul au fost obligați să plătească amenzi pentru a-și recupera automobilele. Astfel, CEDO a dispus spre încasare peste 22.000 de euro pentru prejudicii morale, materiale și cheltuieli de judecată din contul Federației Ruse. Reclamanții au fost reprezentați de juriști de la Asociația Promolex. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a încredințat sarcina formării noului guvern liderului propriului Partid Național Liberal, Ludovic Orban, după ce guvernul social-democrat, condus de Viorica Dăncilă, a fost demis de opoziție în Parlament săptămâna trecută. PSD în 2017 încoace a avut trei guverne care au dăunat grav României, a spus Iohannis într-o declarație de presă ținută la Palatul Cotroceni în compania premierului desemnat. Iohannis a mai spus că viitorul guvern va avea un mandat scurt până la alegerile parlamentare de peste un an. Premierul desemnat Ludovic Orban a enumerat printre măsurile prioritare refacerea bugetului, reducerea aparatului guvernamental, infrastructura și altele. Statele din Uniunea Europeană nu au reușit să se pună de acord asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. După o ședință a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, comisarul pentru extindere și bună vecinătate, Johannes Hahn, a deplâns amânarea, spunând că ea dăunează credibilității Uniunii Europene în Balcani. Franța, sprijinită de Olanda, se opune cel mai mult începerii negocierilor, insistând că mai întâi trebuie reforme interne în Uniunea Europeană, inclusiv în ce privește mecanismul extinderii. Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Serbia, Bosnia, Muntenegru sunt considerate toate viitoare membre în Uniunea Europeană, dar nu există vreun calendar al primirilor. Vicepreședintele american Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo vor pleca astăzi în Turcia în încercarea de a convinge autoritățile de la Ankara să oprească ofensiva militară împotriva forțelor kurde din nordul Siriei. Anunțul a făcut președintele Donald Trump marți, care a mai spus că Statele Unite insistă asupra încetării focului și că sancțiunile împotriva Turciei ar putea fi înăsprite. În declarația Casei Albe se spune că Mike Pence ar urma să se întâlnească joi la Ankara cu președintele turc Recep Erdogan. Și Ucraina este un stat unitar și nu putem vorbi despre federalizare, a declarat ministrul ucrainean de externe Vadim Pristaiko în Comisia de Politică Externă a Parlamentului European, care a explicat că autoritățile de la Kiev vor să negocieze încetarea luptelor în estul separatist al Ucrainei, dar nu cu orice preț. Pristaiko a precizat că guvernul său este dispus să acorde regiunilor separatiste o anumită măsură de autonomie, dar în cadrul procesului de descentralizare care oricum are loc în acest moment. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră Liliana Barbăroșie cu ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicolae Popescu, care neagă că discursul președintelui Igor Dodon la ONU ar fi adus vreo daună Republicii Moldova, chiar dacă nu a conținut o cerere expresă de retragere a trupelor ruse din regiunea transnistreană, întrucât lumea diplomatică tratează cu înțelegere diferențele de opinii din sânul coaliției de guvernare de la Chișinău.
Actuala majoritate guvernamentală, în tot ce ține de politica externă, a avut un acord de principiu divizat pe mai multe segmente. Și acest acord de principiu este că Republica Moldova va avea continuitate în politica externă și va continua respectul angajamentelor pe care și le-a asumat anterior. La modul practic, acest lucru înseamnă continuarea implementării acordului de asociere, continuarea menținerii planului individual de acțiuni cu NATO, relația noastră de parteneriat strategic european cu România, recunoașterea integrității teritoriale a Ucrainei și insistența continuă pe retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Există diferențe de politică externă și de poziționare pe politice interne dintre părțile constituente ale majorității parlamentare actuale. Partidul Socialiștilor are o tradiție care au anumite preferințe în politica externă. Reprezentanții și forțele politice din blocul acum au alte luări de poziții. Pe multe subiecte, pe România, pe Ucraina, pe Rusia, pe reglementarea transnistreană. Aceste diferențe rămân, dar ele sunt temporar suspendate pentru că noi trebuie să reformăm această țară.
Personal, cum ați descrie prejudiciul pe care l-a adus acest discurs la ONU a domnului Dodon, în care nu a sunat nicio cerere de retragere a trupelor ruse în momentul în care și cabinetul din care faceți parte insistați pe asta. Cum personal ați descrie acest prejudiciu? Pentru că ceea ce a spus domnul Dodon a sunat în știri, a auzit o lume întreagă, iar ceea ce cum ați reacționat dumneavoastră și ce ați spus s-ar putea să fie auzit mai puțin lume.
Deci, realitatea este că discursurile de la ONU nu au o rezonanță majoră. Discursurile Republicii Moldova pentru opinia publică globală. Persoanele pe care ascultă aceste discursuri, în afara Republicii Moldova, sunt diplomații, prietenii Republicii Moldova, parlamentari. Ori această audiență destul de mică știe foarte bine că în Republica Moldova noi avem diferențe și această audiență, da, au citit și clarificările venite de la Ministerul de Externe în urma discursului domnului președinte, în care Ministerul de Externe reitera faptul că retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova rămâne o prioritate, că principiile de reglementare a conflictului transnistrean trebuie să se facă în baza legislației existente a Republicii Moldova, legea din 2005. Deci, în acest sens, acei oameni care urmăresc luările de poziții a Republicii Moldova au văzut aceste diferențe care există între diferite instituții din Republica Moldova.
Și prejudicii nu există.
Bun, eu nu pot evalua care este un prejudiciu real sau teoretic. Ceea ce vă pot eu spune, că toată lumea este conștientă că în Republica Moldova există aceste diferențe. Nimeni nu crede că acest lucru este foarte dramatic. Toți partenerii externi ai Republicii Moldova, inclusiv Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, care au sprijinit crearea acestei coaliții, știau foarte bine că părțile constituente acestei coaliții au diferite programe de politică externă. Deci lucrul ăsta nu constituie o surpriză, nu constituie daune de imagini majore.
Faptul că doamna Maia Sandu nu merge deocamdată la Moscova sau nu s-a hotărât deocamdată să meargă la Moscova, este ca și motiv faptul că Rusia nu este gata să renunțe la embargouri?
Noi discutăm și pregătim această vizită cu colegii noștri din Federația Rusă. Încercăm să identificăm o dată pentru această vizită, dar și mai important este că încercăm să identificăm care vor fi rezultatele concrete. Și acum chiar în regim de lucru discutăm cu Ministerul de Externe ai Federației Ruse pentru a identifica rezultatele concrete care ar urma să le obținem în urma acestei vizite. Avem un schimb de așteptări între partea noastră și Federația Rusă și vrem să ne asigurăm că orice vizită care ar avea loc nu este o vizită de dragul vizitei.
Vreau să vorbim acum despre reglementarea transnistreană un pic. Constantin Elisiev, diplomat ucrainean, a lucrat la ONU, a lucrat în guvernul ucrainean, vice la externe, dacă nu greșesc, a fost. L-am văzut recent zicând despre formula Steinmeier că acceptând-o, Ucraina de fapt ar accepta formula rusească de reglementare. Ce ne puteți spune despre această formulă? Ce e cu ea? Cum ați putea o dumneavoastră descrie?
Noi avem o experiență
pentru că vizează Moldova.
Da. Nu știu, nu cred că vizează Moldova la modul direct. Noi, ca țară, purtăm negocieri de reglementare a conflictului transnistran de aproape 30 de ani. În aceste aproape 3 decenii s-au perindat zeci de formule, schițe, scheme, evaluări a pașilor următori, pași mici, pași mari, federalizare, federalizare simetrică, federalizare asimetrică, stat comun. Zeci de noțiuni care au fost discutate, puse pe masa de negocieri, chiar parafate ca în cazul memorandumului Kozak. Dar conflictul nu este soluționat. De ce? Și în cazul Ucrainei, noi vom avea zeci și deja am avut zeci de concepte. Ucraina trece prin același proces de discuții și căutarea unor formule, prin care noi trecem de aproape 30 de ani și astăzi este formula Steinmeier. Poimâine va fi altă formulă. Lucrurile astea fac parte din aceste eforturi de a stabiliza situația.
A circulat în presa de la Chișinău, înainte de runda de negocieri de la Bratislava, o declarație. O voi numi declarația domnului Șova, pentru că era sub semnătura dumnealui. Știm de la consilierul premierului, domnul Kulminski, că a fost respinsă de guvern acest text de declarație, iar ea este privită ca de unei ca un plan Steinmeier pentru Moldova. Ce a fost periculos în acea declarație? De ce a fost respinsă de guvern?
Deci formula Steinmeier se referă la modalitatea organizării unor alegeri locale din zona de conflict din Ucraina. Proiectul de declarație 3+2 propus de Biroul Reintegrării de la Chișinău nu se referea la alegeri locale nici din Republica Moldova și nici din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Deci, aceste inițiative nu sunt comparabile. În același timp, în proiectul de declarație propus de Biroul Reintegrării erau câteva elemente care nu se înscriau în parametrii consensului politic, în rândul majorității parlamentare, care și parametrii acestui consens se regăsesc și în guvern. Existau anumite formulari care ridicau semne de întrebare pentru mine, în fața doamnei prim-ministru și pentru mediatori. Republica Moldova a deschis un șantier foarte mare de combaterea corupției, de dezoligarhizare acestui stat, de reforma justiției. Finisarea acestui șantier va dura, ea va fi dificilă. În același timp, noi nu avem capacitate să mai deschidem un alt șantier, la fel de complicat, poate chiar mai complicat, care se cheamă reintegrarea rapidă a țării. Nu poți construi două case în paralel.
Socialiștii sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Dodon este de acord cu dumneavoastră, deci, pentru că impresia multora a fost că vă împinge să deschideți acest șantier.
Vă rog, revenim la acordul semnat dintre părțile constituente a majorității parlamentare. Acolo există un punct dedicat reglementării transnistrene care se referă la două puncte concrete. 1. Moldova va continua politica pașilor mici și de întărirea măsurilor de încredere cu regiunea transnistreană și va continua eforturile de promovare a necesității retragerii trupelor ruse, casării, distrugerii muniților din Transnistria. În acordul semnat și votat de PSRM și blocul acum, nu se spune nimic despre reintegrarea rapidă a țării. despre negocierea unui nou statut special cu Transnistria, despre necesitatea unor eforturi diplomatice pentru a recunoaște neutralitatea Republicii Moldova. Aceste lucruri nu sunt în acord.
A încercat domnul Șova să împingă această declarație fără știrea guvernului?
Și această declarație nu se înscrie în acele angajamente pe care majoritatea parlamentară și le-a asumat.
A încercat domnul Șova să o trimită la, spre avizare părților din negocieri fără avizul, fără să știe guvernul?
Guvernul a știut de această declarație, dar procedurile de discuții interne în interiorul guvernului nu au fost finalizate înainte ca această declarație să ajungă, da, să fie propusă
mediatorul. El
imediat
a murit ea? Sau...
Da.
Eu nu... Pentru că domnul Neuchir zicea că zilele viitoare se mai discută niște acte.
Nu,
și
se discută două... Deci altceva. Pentru Bratislava se discutau două lucruri. Inițial, exista un protocol de 12 puncte privind pașii mici de întărirea încrederii și acel protocol, nu, negocierea sa nu a fost finalizată la Bratislava, dar domnul Neuchir a declarat public că speră că acest acord va fi încheiat în săptămânile care vin.
Și încearcă protocol, să se ajungă la un acord. Da. Am văzut că s-a întâlnit cu domnul...
Exact. Dar asta se referă la protocol, așa numiții pași mici. Proiectul de declarații 3+2, care se referă la niște aspecte mai globale, chiar geopolitice, a contextului în care are loc reglementarea transnistreană, nu va avansa pentru că nu reflectă viziunea întregii majorități parlamentare a subiectelor pe care le discutăm în cadrul eforturilor de a reglementa conflictul transnistrean. Este o recunoaștere a faptului că în Republica Moldova nu există consens asupra parametrilor și modului cum vrem noi să reglementăm conflictul transnistrean. Și înainte de a provoca și mai multă zâzanie în societatea noastră, înainte de a ne trezi cu mii de protestatari ca în Ucraina, este important ca orice inițiative și orice lări de poziții pe reglementarea transnistreană să fie de comun acord. Altfel, riscăm să tensionăm situația din societate, să tensionăm situația din Parlament și să deraiem procesul de reforme, de combatere a corupției. Pentru că subiectul transnistrean, diferențele pe reglementarea transnistreană dintre forțele politice care fac, constituie majoritatea parlamentară, pot arunca în aer construcția politică de la Chișinău, pot deraia, bloca, întârzia procesul de reforme în domeniul justiției, relațiile noastre cu mai mulți parteneri externi. Acum, noua majoritate parlamentară și nou guvern nu are un mandat pentru a face careva mari viraje și luări de poziție inovative, în ghilimele, pe subiectul reglementării transnistriene.
Există această propunere a Moscovei de casare a stocului de muniție de la, din regiunea transnistreană. Ați spus că orice tentativă de retragere sau casare trebuie făcută sub monitorizare internațională, într-un format la care să fie conectați și alți actori internaționali, nu doar Rusia. Care e motivul suspiciunii? Pentru că cel pe care îl exprimă analiștii l-am văzut, că Rusia de fapt ar vrea să se folosească de asta pentru, din potrivă, a-și moderniza trupele de acolo. Nu.
Noi tot ce facem în reglementarea transnistreană de aproape 30 de ani se face cu participare internațională a OSCE și a statelor participante la OSCE. Deci tot ce se întâmplă în jurul reglementării transnistrene, retragerii trupelor ruse, distrugerea munițiilor, nu se face în regim bilateral Republica Moldova-Rusia, se face cu conectarea tuturor partenerilor externi, inclusiv Ucraina.
Doamnelor și domnilor, a fost ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicolae Popescu, în dialog cu Liliana Barbăroșie.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă în alte două dosare privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Reclamanții sunt locuitori din zona de securitate, cărora așa numiți vameși din regiunea separatistă le-au confiscat automobilele pe motiv că aveau plăcuțe de înmatriculare moldovenești și nu achitau taxe în stânga Nistrului. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a încredințat sarcina formării noului guvern liderului propriului Partid Național Liberal, Ludovic Orban, după ce guvernul social-democrat condus de Viorica Dăncilă a fost demis de opoziție în Parlament săptămâna trecută. Statele din Uniunea Europeană nu au reușit să se pună de acord asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. După o ședință a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, comisarul pentru extindere Iohannis Hahn a deplâns amânarea, spunând că ea dăunează credibilității Uniunii Europene în Balcani. Vicepreședintele american Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo vor pleca în Turcia în încercarea de a convinge autoritățile de la Ankara să oprească ofensiva militară împotriva forțelor kurde din nordul Siriei. Din agenda zilei de astăzi să mai notăm că Fondul Monetar Internațional urmează să facă public raportul privind stabilitatea financiară globală, iar la Frankfurt începe Târgul Internațional de Carte, ediția 2019, considerat a fi cel mai important eveniment din industria mondială a cărții. Târgul de Carte de la Frankfurt va fi deschis până duminică 20 octombrie. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Reforma justiției, despre care Comisia de la Veneția a opinat că ar putea submina independența puterii judiciare, nu poate repara dezastrul din sistemul judiciar. De această opinie este expertul în politici publice, Ștefan Gligor, citat de agenția de presă IPN. Citez: actualul concept de reformă a justiției presupune reevaluarea a 15 președinți de instanțe, 4 președinți și vicepreședinți ai curților de apel și reorganizarea Curții Supreme de Justiție în Curte de Casație, toată sarcina revenind curților de apel. Ori curțele de apel sunt cele mai corupte instanțe din Republica Moldova și ele nu sunt resetate și reevaluate în niciun fel. După concluziile Comisiei de la Veneția, este o oportunitate bună să luăm o pauză și să ne mai gândim odată unde mergem, spune Ștefan Gligor. Consilierul președintei Parlamentului, Fadei Nagacevski, crede că este nevoie de a declara situație de urgență politică pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce ar permite luarea unor măsuri mai radicale și curățarea sistemului în două luni. Președintele Igor Dodon face presiuni pentru anularea cât mai rapidă a contractului de concesionare a aeroportului Chișinău și organizarea unei noi licitații, în urma căreia va câștiga o companie din Rusia. Se spune într-o analiză pe eureporter.co, citată de infoprut.ro. Potrivit sursei citate, Igor Dodon le-ar fi promis unor oameni de afaceri ruși care finanțează Partidul Socialiștilor că le va ceda aeroportul Chișinău. Dodon ar avea cel puțin două motive să ofere prin licitația aeroportul Chișinău rușilor. Primul este de ordin politic. Banii pe care Igor Dodon i-ar fi primit pentru PSRM nu veneau din bugetul de stat al Rusiei. Putin i-a oferit lui Dodon un sponsor din cercul său de apropiați, iar acum a venit vremea răsplății. Cedarea aeroportului Chișinău aprecia ca având cea mai mare dinamică de creștere din CSI. Al doilea motiv este unul de ordin economic. Jurnaliștii de investigație susțin că Igor Dodon ar fi primit mită de la ruși prin intermediul fratelui său, Alexandru Dodon, care a devenit recent partener de afaceri cu fiul procurorului general rus, Igor Ceaica, iar răsplata ar fi același aeroport Chișinău. Dacă președintele Republicii Moldova își va duce planul la capăt, firma care a cumpărat Avia Invest va da statul moldovean în judecată și mai mult ca sigur va câștiga, iar suma pe care va fi nevoită Republica Moldova să o plătească va fi una uriașă, se mai spune în articol. Analistul român Iulian Chifu notează pe deschide.md că rezultatul alegerilor locale va reflecta nu numai componenta simbolică de menținere a Chișinăului în mâna dreptei și a pro-occidentalilor, ci va măsura și gradul de coalizare a dreptei azi. Citez: miza politică este enormă exact pentru Andrei Năstase, dar și pentru partidul Platforma Da. O eventuală necontactare la timp și negociere cu cei implicați în dispută relevantă la primărie, soldată cu neantrenarea tuturor voturilor pentru a-l înfrânge pe Ion Ceban în turul 2, ar fi de asemenea o problemă majoră pentru Andrei Năstase, acum și actuala putere pro-europeană, consideră analistul. Rezultatele din primul tur și capacitatea de negociere în turul al doilea vor fi cruciale pentru șansele lui Andrei Năstase de a menține capitala și pentru șansele dreptei pro-occidentale de toate culorile de a se coagula, concluzionează Iulian Chifu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem, ostat, dovlecei asta să așa e lungi. să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O femeie vârstnică, fără adăpost, trăiește de la o vreme pe scările oficiului central al poștei, vis-a-vis de primărie. Și a dus acolo ca la bălâcul, mănâncă, doarme, înfofolită în haine murdare, și face nevoile lângă copacii alăturați. Iarna trecută a dormit mereu pe scările poștei și e incredibil că a supraviețuit frigului. Acum se apropie din nou iarna și mă întreb dacă va dormi din nou acolo. Chestia asta se întâmplă chiar vis-a-vis de primărie, în centrul capitalei noastre europene, și mă miră că zecile de mii de oameni care trec zilnic pe acolo rămân indiferenți. Și nici candidații la funcția de primar, care ne bombardează acum cu fluturaș electoral și promisiuni, nu remarcă această problemă. Veți spune că mai avem o sumedenie de oameni fără adăpost și mă veți întreba de ce mă cramponez anume de această femeie care doarme pe scările poștei centrale. Păi, când o vezi dormind acolo, iarna, în centrul orașului, problema devine mai vizibilă parcă și mai jenantă. E greu de presupus că cineva dintre chișinăuieni o va lua acasă. Dar statul ar trebui să aibă o soluție pentru acești oameni. Este anormal și inuman să dormi iernile afară pe asfalt în centrul urbei. Ar trebui să existe un azil, la rigoare, un loc în care această femeie să fie adăpostită pe timp de iarnă și unde să poată mânca ceva. Ce fel de stat e acesta care îi lasă iernile pe oameni să doarme pe trotuare?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Despre Peter Handke, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, s-au scris vrute și nevrute. Unii dintre semnatarii unor articole din presa de limbă română n-au citit un rând din opera acestui scriitor. În schimb, au curs insinuările trase parcă la Indigo, cea mai absurdă dintre ele fiind trimiterea la faptul că familia lui Handke a avut între anii 1944 și 1948 domiciliul în cartierul Pankow din Berlin, care se afla în sectorul sovietic al orașului, împărțit după război în patru sectoare, american, britanic, francez și sovietic. Cele două state germane s-au înființat abia în anul 1949, împărțirea rămânând practic valabilă până în anii 1990, când s-a produs unificarea părții occidentale cu cea răsăriteană. Trimiterea insinuantă la domiciliul din Pankow sugerează că Handke ar avea simpatii pro-sovietice sau chiar pro-comuniste, devenite vizibile în atitudinea pozitivă a acestuia față de acțiunile etnofascistului sârb Slobodan Milošević. Faptul că Handke a oferit explicații pentru atitudinea sa pro-sârbă nu a înregistrat nimeni. În contextul polemicilor ivite, Handke însuși a precizat că la Srebrenica a avut loc cea mai gravă crimă contra umanității de la cel de-al doilea război mondial încoace. Și înainte de 1989 și după, opera lui Handke a rămas aproape necunoscută în spațiul lingvistic românesc. Pentru a stârni curiozitatea publicului român, am tradus în 1985 o poezie a scriitorului, care a și apărut în revista timișoreană Orizont. La vremea respectivă, eram un autor interzis în România, numele meu practic era proscris, așa că, sub traducerea din Orizont, lipsea și semnătura mea. Am protestat atunci public, adresând o scrisoare lui Ceaușescu. În scrisoarea respectivă am spus că tot ce mi se întâmpla nu putea fi desemnat decât ca practici staliniste ascunse. Între documentele descoperite în arhiva fostei securități există și o notă în care se relatează despre episodul Handke, cât și despre retragerea cererii de primire în Uniunea Scriitorilor. Nota redactată de ofițerul care urmărea problema artei și culturii a fost inspirată din informațiile furnizate de colaboratorul conspirat sub numele de Relu. Această persoană cu siguranță a activat în cadrul Asociației Scriitorilor din Timișoara, dispunând de informații inedite necesare securității pentru întocmirea planurilor de măsuri operative. În textul dactilografiat de către un ofițer s-au strecurat câteva greșeli, corectate mai târziu în alte documente, în care se amintește despre episodul Handke și despre retragerea cererii de primire în Uniunea Scriitorilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei, cu nelipsitul comentariu politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă. Yeah.